Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Nei, hún er ekki slæm fyrir landbúnaðinn. Og ég heyri það að háttvirtur þingmaður hefur miklar áhyggjur af tollasamningnum sem gerður var og tók gildi 1. maí 2018 og telur að innflutningu stóraukist á grunni hans. Það er ekki rétt ef við horfum bara til hlutana eins og þeir eru. Innflutt nautakjöt, svínakjöt, alifuglakjöt er 1/4 af íslensku kjötmarkaði. Hlutdeild þessa innflutnings á árinu 2017 var á bylnu 20-30%. Hvað gerist þegar að tollasamningurinn tók gildi? Innflutningu dróst saman árinu 2018, milli árinu 2017-18. Rátt fyrir þessa töl. Umræðum það að þetta bara sprengdi af sér alla skala. Aðstoða framkvæmdastjóra bændasamtakanna svo að þetta sýndi traust almennings á íslensku landbúnaði og hann var að standa sig í þeirri samkeppni rátt fyrir aukinn þrýsting frá tollum og auknum innflutningum. Það er þeirra orð. Og við erum vissulega að ræða viðbrögð við eftir dómstólum en sömulegis hæstaréttardómi okkar eigin kerfi sem er mikið högg en að því áttur þingmaður nefnir það við, þá hefjist innflutningur á hráu kjöt í haust. Allt þetta hráa kjöt, allt þessi innflutningur er hrátt kjöt sem við fluttum inn til dæmis hátt í 4.000 tonn á árinu 2017. Það bara er frosið. En það rátt, á bara eftir að þýða. Það snýst það hvort við ætlum að flytja inn rátt eða ófrosið og það vegur kannski hvert annað upp. En það er rétt að það ber ekkit mikið á þessum fjárhæðum sem að háttvirtur þingmaður er að kalla eftir í fjármálaáætlun en engu að síður er að sjá styrkingu til dæmis á eftirlitshlutverki og getu matvælastofnunar til þess að annast ákveðna þætti tengda einmitt þessu máli sem að hér ræðir. Og við erum að sjá þess stað til dæmis bara í þeirri byrtingu þeirra upplýsingar sem komu í fréttum í síðustu viku en sýtt að lifi ónæmi í íslensku lambakjöti. Vitneskja sem við höfum hingað til ekki haft og þar leiðandi ekki geta búið okkur undir varnir í þeim efnum.
Við mást ekkur hafðu þetta þrið hingmaður